Ese 8 de marzo é unha xornada de reivindicación e loita onde a democracia é feminismo. Feminismo para avanzar, para conseguir esa plena cidadanía das mulleres, que aínda queda moito por facer, e como vos as homenaxeades decíades, para reivindicar a ciencia, a investigación e o liderado feminino, que é o que vos agora representades dende este galardón de Entre Mulleres. Alba, Esperanza, Cintia, Rosa, reivindicades o medio rural, o sector primario, a xuventude como referente, os servicios públicos e o campus Terra.